Og en vejrudsigt, som sagt, er der sne over det meste af landet, men først bliver det skyet med en del slud, og så i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol fra nord og kun enkelte snebyer. Vi får en let til frisk vind mest fra nordøst og nord, og temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu er vi så landet i den polske hovedstad Warszawa, hvor vi opholder os hele anden time af denne her første juledagsudgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Vi taler skulden af det, ikke? Ja, taxichauffør.
Det er jo også et tegn på, at Polen har i den grad omstillet sig til nye tider. Nu går vi så rundt i de gamle by, som er fuldstændig bygget op helt fra grunden. Den var helt totalt smadret efter 2. verdenskrig, men den er så restaureret, så den ser ud som den gamle by, den engang var. Og den ligger sådan ret tæt på Wislafloden, som forhåbentlig også har fået det bedre, fordi Wislafloden, det var nok et af de mest beskidte vandløb, der overhovedet fandtes i Europa under kommunismen, fordi at Warszawa udmærkede sig ved at være den eneste storby, der ikke havde et nogenlunde normalt kloaksystem, så alle sked direkte ud i floden, og det endte jo så til sidst oppe i Østersøen, som jo er meget tæt på Danmark. Så slap jeg ud af elevatoren og er nu kommet op i 188 meters højde sammen med Cordua, og vi befinder os nu i den bygning, der mere end noget andet er ikonet på Polens hovedstad Warszawa, nemlig Kultur- og Videnskabspaladset. Og den her bygning er officielt en gave fra Stalin til det kommunistiske Polen, og det var jo så noget, han skænkede landet i sin store, generøse tid, lige omkring før han døde, nemlig 1953. Bygningen stod færdig i 1955, og det er en meget markant bygning, og den er
237 meter høj,
ja,
til antennen øverst op.
Og det gør, at den her bygning, den er, er det EU's 9. højeste?
8. største.
8. største.
Ja, højeste bygning.
Højeste bygning, ja. Ikke? Men det er et enormt kompleks, og den alt afhængig af hvilken æstetik man dyrker, så er den jo både smuk.
Der er 42 etager, der er 123.000 kvadratmeter kontorplads og andet plads. Så det er en meget markant bygning, som de lokale har haft et meget blandet forhold til gennem tiden. Oprindeligt så var de faktisk ikke specielt begejstrede af mange årsager. Der er stadigvæk mange, der har negative følelser over for det. Folkeviddet har kaldt det for den russiske bryllupskage. Et andet perfidt udtryk, beskrivelse er, at det er Stalins kanyle, altså de her gammeldags kanyler, man havde. Der var sådan nogle lidt større end dem, vi har i dag. Så der er meget blandede følelser omkring det her.
Men hvis man tilhører dem, der sådan indimellem godt kan savne dengang, hvad skal man sige, den brune epoke i verdenshistorien, nemlig da sovjetkommunismen dominerede hele Østeuropa, så er den et mesterværk. Så får man det faktisk ikke bedre.
For Stalin-nostalgikere, så må det jo være helt fantastisk. Den fremstår jo lidt som en kommunistisk polsk udgave af Empire State Building i New York, som måske nogle danskere har set. Altså det er sådan en blanding af Art Deco fra 20'erne og 30'erne, og så med et chat kommunisme og en chat polsk folklore og historicisme. Og så har man fået det her resultat, som der stadigvæk er mange holdninger til.
Og så kan man altså få den oplevelse ved at tage herop og sidde her og kigge ud over byen, at så kan man se de forskellige historiske epoker. Man kan altså se, der er for øje på en
en indkransning af den tidligere jødiske ghetto, som selvfølgelig er forsvundet. Den periode kan man få øje på, og så kan man altså så se det her kommunistiske mesterværk. Og rundt omkring det, der kan man så se det nye liberale Polen, det kapitalistiske Polen. Og hvis man er glad for kapitalisme, så kan man sige, damn, that's capitalism. Fordi der rundt omkring det, der står den ene nyopførte skyskraber efter den anden, som lige så godt kunne stå i Frankfurt eller et eller andet sted i
City of London. Altså man får, altså Warszawa har fået en moderne skyline.
Jeg våger den påstand, at polakkerne var det af de østeuropæiske folk, som kom under Stalins jernnæve, som var det aller mest antikommunistiske folk. Og derfor var det jo så underligt, når man var her, at intet fungerede. Det var så uselt. Alle modarbejdede systemet. Der var intet, der fungerede. Alt var grimt. Og i det øjeblik, at polakkerne får lov til at flytte, ikke bare flytte, men tage kapitalismen til, så er det måske nok også et af de mest liberale, kapitalistiske, ja, altså individualistiske folk, de elsker at lave business, og der er ikke noget, der er ikke nogen her, der snakker om socialstat. Det er simpelthen ikke interessant for i en postdagsorden.
Det er på ingen måde nær så tydeligt, som det for eksempel er i Berlin, at man faktisk forsøger at kommercialisere sin kommunistiske fortid. Men der er dog lavet et nyt forsøg her i Warszawa. Vi står nu ved en virkelig, virkelig flot, velholdt, nylakeret polda, og nogle danskere, som har haft et problematisk forhold til biler, de har sikkert ejet en polda, fordi en polda var en kopi af den russiske Lada, som var en kopi af en gammel italiensk Fiat. Men polda, det var nok den ringeste bil, man overhovedet kunne købe for penge i Danmark. Men dem var de jo altså nødsaget til at køre rundt i rigt nummer her i Polen. Og nu har man altså så sat en forretning i gang, hvor man altså kan komme på sådan en guided tur i en polda rundt i Warszawa. Jeg synes, du, det synes, ser det tillokkende ud?
Det kunne da være morsomt at tage en tur. Vi kan jo prøve.
Men der er heller ikke rigtig nogen chauffør i den her, vi står lige ved. Jeg tror ikke, det er nogen rigtig god forretning, fordi det er sjovt at køre rundt i en trabant, ikke?
Det har jeg faktisk ikke engang prøvet, så det ved jeg ikke.
Jamen altså, jeg har både prøvet at være fører af en trabant og af en Wartburg. Jeg har ikke prøvet at køre selv en polda, men det var så ringe en bil, at ikke engang danske kommunister ville køre rundt i den. Og en af formændene for Danmarks Kommunistiske Parti, Jørgen Jensen, så også blev kaldt Jørgen Vandgrød, han kørte i en Citroën og blev så spurgt, hvorfor han som kommunist ikke kørte rundt i en kommunistisk bil, og så sagde han, at jeg godt nok er kommunist, men jeg er også automekaniker. Og altså, af danske toppolitikere, der har kørt rundt i østeuropæiske biler, der er det jo mest Svend Auken, der udmærker sig ved at køre rundt i en Wartburg, en aldeles rædselsfuld bil, men formentlig alligevel lige et nummer bedre end en polda.
Det her er så Marschalskaja nummer 142, hvor den danske ambassade ligger, og vi skal ind og tale med Danmarks ambassadør i Polen, Steen Hommel.
Steen Hommel, Donald Tusk er blevet EU's nye præsident, og det har der været mange tolkninger på. Men er det et udtryk for, at resten af EU anerkender, at Polen er en stor spiller, og sandsynligvis bliver en endnu større spiller i EU, fordi Polen er et land, der har fået selvtillid, som elsker kapitalismen? Fordi sådan ser det ud, sådan som vi har kigget, der er gang i business her.
Ja, til dels. Det er absolut en del af historien. Polen fortjener nu at få en post, som den Tusk har fået. Polen var træt af i 10 år at være et nyt EU-land. Sverige var det i 14 dage, men Polen har været det i 10 år. Nu sagde de, nu er vi ikke længere et nyt land. Nu er vi et helt integreret, udviklet stat, og vi skal ind på scenen. Så der er mødtes med polske kolleger her for et par år siden og talte om lidt af de her store poster, der skulle besættes i år. Så sagde de, at Centraleuropa skal have en af dem. Og da vi så gik fra mødet, så sagde de ja, og det er Polen, der skal have den. Så i polsk optik er det meget, er det helt rigtigt, velfortjent, den skulle de have. Men jeg tror også, at de andre lande, altså vores andre europæiske medlemsstater, ser man også som, at det var det rigtige, at man nu får en synlig, absolut stemme og omkring den her del af Europas udvikling.
Men hvorfor Polen, og hvorfor tysk?
Ja, Polen er jo absolut det største land. Polen er toneangivende i Centraleuropa, og i øvrigt vigtigt i Centraleuropa, og ikke Østeuropa i den der sammenhæng. Og de andre lande, ikke alle sammen altid lige villigt, men de er jo en del af den fælles centraleuropæiske stemme her, og Polen taler deres sag. De var dem, der ledte mange lande, der kom ind sammen i EU. Det er dem, der har ført dem i de her samhørighedsfondsforhandlinger, strukturfondsmidlerne. Er det dem, der er stemmen for dem? Det er dem, der taler for dem på klimapolitikken osv. Så det er en leder i Central- og Østeuropa.
Donald Tusk, han har også en borgerlig observans. Og det virker jo, når man ser, altså, vi har både været gedansker her i Warszawa, og man kan se her, der er produktion. Der er en masse nyopførte lager- og produktionsvirksomheder. Og man kan sige, at det virker ikke som om, at sådan en klassisk socialdemokratisk tanke, den står ikke stærkt her, vel?
Nej, det er noget, der udvikler sig, vil jeg sige. Tusk er fra PO, hedder partiet, og det er et borgerligt liberalt parti. Så det er ikke socialdemokrater. Faktisk, da jeg kom hernede for et par år siden, der det første, jeg havde lyst til, var selvfølgelig at gruppere de polske partier, og sagde, det er socialdemokrater, det er Venstre, og det er Dansk Folkeparti osv. Og det kan man ikke. Det er et ungt demokrati, og man kan ikke sådan lige sammenligne dem. Det er meget lederdrevne partier, og Tusk har været en meget, meget stor leder. Tusks store fortjeneste i Polen er faktisk, at han efter en meget, meget lang periode med rigtig, rigtig mange partier og regeringer i det nye Polen, fra 2007 har siddet på magten. Altså det er en utrolig lang periode i nyere polsk politik, at én leder og en regeringskonstellation har kunnet sidde på magten og give den stabilitet. Så det er meget signifikant ved Tusk. Men det, der også udviklede sig i Polen, er, at man i 89 var der den her, nu skal vi big bang kapitalisme. Og den der tilgang, den har udviklet sig. I dag, der skuer man faktisk meget mod nord og siger, hvad er det for nogle samfundsmodeller, vi har? Hvordan er det faktisk, vi lykkes med at have lav arbejdsløshed? Hvordan er det, vi lykkes med at have meget højt på de her innovationsrankings? Hvordan vi lykkes med at have lighed i samfundet? Så man er ikke længere rene kapitalister, som den her, det var lidt det her, det var lidt reaktionen, modreaktionen på planøkonomien. Der er man faktisk ikke. Man begynder at dreje mere i retning af måske de nordiske modeller.
Men hvem er Tusk som person? Er han en stor taler? Er han en stor taktiker? Hvad er det, han kan? Er han en strateg? Eller hvordan vil du betegne ham?
Ja, altså, jeg tror, han er, måske meget banalt sagt, han er en dygtig politiker. Han har formået at holde sammen på sit parti i så mange år. Og det er altså ikke helt let. Han har på de indre linder formået at holde nede på dem, der vil splittelse, og guide og styre partiet, og selvfølgelig også ud af til i forhold til befolkningen, skabt den tillid, som er noget af det, man mangler i Polen i øvrigt, mellem folk og myndigheder.
Der er ikke så mange, der stemmer heller. Sådan.
Nej, det er sådan en anden pointe, men det ved jeg ikke, om det er hans fortjeneste eller det modsatte. Tusk har i hvert fald været meget, meget dygtig til det her, og hvis I, bare for at sige, at det ikke er let. Hans parti er sådan, på den økonomiske, erhvervsmæssige politik så videre relativt enige, når det kommer på værdispørgsmål, som er en af de store ting i Polen. Det er sådan noget som civile ægteskaber og in vitro befrugtnings...
fri abort.
Ja. Og den slags emner, ja. Værdispørgsmålene.
Homoseksuelle.
Det er civile ægteskaber. Alt den slags, ja. Det er svært i Polen. Også inden for hans eget parti. Og han har faktisk lykkedes med at holde sammen på dem. Og det store frygt, eller hvad man skal sige, inden for hans eget parti, var, at når han nu fik den her flotte, vigtige post i Europa, som alle er stolte over. Fantastisk. Hvad sker der med hans eget parti? Og indtil videre kan jeg bare sige, at det ser ud til at gå. Hans efterfølger, Eva Kopacz, har sat sig fornuftigt i stolen. Men den her rolle, den her ikke landsfæderrolle, for det har han ikke. Det har præsidenten. Det kan måske komme tilbage til, men præsidenten har sådan den store bjørn, der beskytter dem. Sikre forfatningen. Den har han ikke haft, men han har set som den her stabilitet, som han har ønsket.
Nu taler du om efterfølgeren. Måske lige sådan kort berører hende. Hvad er hendes fortrinlige egenskaber? Om nogle?
Jamen, det interessante. Måske nævne. Det er jo en kvinde.
Er det nyt i Polen?
Der har faktisk været en kvindelig statsminister før, premierminister, men i en kort periode. Men når man sidder i Danmark og tænker på Polen, tænker man måske på den katolske kirke og et mandssamfund.
Men ind med lange overskæg.
Jamen også det. De findes der stadigvæk. Men det er faktisk et land, der har de her facetter. Og nu har vi altså en kvindelig statsminister her. Og det er jo faktisk også en af de moderne ting i Polen, som er værd at lægge mærke til i forhold til det her indtryk, man måske har på ryggraden. Men Eva Kopacz, hun var det, der svarede til Folketingets formand, og var nummer to i rækkefølgen på den måde. Var det hende, der egentlig skematisk skulle rykke op? Men hun er en, der har gjort det godt. Også en stabil politiker, men anderledes end Tusk. Og derfor også dem, der sidder og kigger lidt på politikken, været lidt spændte på, hvordan hun trådte i karakter. Hun har gjort en ting anderledes. Og det har også lidt at gøre med, at hun har et år til næste parlamentsvalg. Så hun har altså en relativt kort bane at varme op på og bevise sit værd og faktisk vinde igen. Men hun har gjort det, hun har taget yderpunkterne i partiet og integreret dem i regeringen. Så nu er der kommet ministre, som egentlig er dem, der har opponeret lidt imod lederskabet i partiet. Hvorimod Tusk, han rensede regeringen, kabinettet for hans modstandere og lod dem være nede i partigruppen.
Så det, hun fører sådan en del af hersk-politik?
Ja, jeg ved ikke, om jeg indtil videre ser ud til at lykkes og faktisk at få... Jeg ved ikke, om man kalder dem pacificeret, men få dem inddraget. Egentlig er det jo faktisk en meget positiv tilgang. En anden ting, hun har gjort, det har været, at ved hendes tiltrædelsestale gjorde meget ud at sige, nu vil jeg arbejde sammen hen over midten. En lille pussy ting omkring Polen og Danmark sammenligne er, at vi har jo altid mindretalsregeringer. Det har en masse positive ting. Jeg tror godt, man som regering ville have flertal. Men det har vi bare aldrig. Det betyder så, at vi i Danmark altid arbejder over midten og får meget brede forlig. Og ikke mindst giver det jo levedygtighed af tingene ved regeringsskift. I Polen har man altid flertal. Det kan man ikke lade sig gøre at arbejde med en mindretalsregering. Det betyder så også, at når der kommer en ny regering, så hælder man alt gammelt ud med badevandet. Men hun forsøger nu at strikke hånd ud over midten til sin ærkerival Kaczynski, lederen af det parti, der hedder PiS, Law and Justice Partiet.
Og når du ser hen over midten, så er det jo et konservativt parti, vel sagtens. Det er i hvert fald på værdipolitik, det politiske område.
Det er de fleste i Polen. Der er
Kaczynski, vi skal lige sige, det er den overlevende af de to tvillinger der.
Netop.
Den ene døde i det her
Smolensk
katastrofe.
Ja, og han er så leder af det store oppositionsparti, som er endnu mere konservativt, ikke mindst på værdisiden, men også på, hvordan økonomien skal udvikles. Det, der er måske allermest anderledes, det er, at der findes ikke et socialdemokrati. Der findes ikke den der, og som jo vel i vores optik er et fundament for nærmest demokratiet og bredden i forvaltning af befolkningens ønsker og behov. Det findes ikke. Der findes et gammelt kommunistparti, som udvikler sig, som egentlig skulle flytte i den her plads. Det er de bare ikke lykkes med. Så det er lidt det der igen med, partierne minder ikke om de danske partier.
Kan man sige det, altså, at der er ikke nogen, der kun det der, kan man sige, at det handler mest om nuancer i en borgerlig liberal kurs, hvor Kaczynski og hans parti, det er sådan mere det landlige Polen, fordi så vi har oplevet det her, så begynder Warszawa, for den sags skyld også Gdansk, og minde utrolig meget om alle andre store byer i EU. Det er de samme varer, det er de samme kæder. Sådan ser verden bare ud, og det er de mennesker, der lever i de store byer, har uddannelserne og en fornuftig økonomi, de har mere og mere og mere til fælles med hinanden, mens at dem ude på landet, det er dem, der er de reaktionære, det er dem, der står for værdierne, det er her, det er dem, der holder fast i den katolske kirke.
Så enkelt er det ikke. Der er et bundeparti hernede, som faktisk er med i regeringskonstellationen, der hedder PSL. Og det er måske det eneste parti i Polen, der minder om et rigtigt parti, som vi vil definere det i Danmark, som har en medlemsskare. Jeg tror, selvom de kun har 5% af vælgerne, så har de fleste medlemmer i landet. Så det er et rigtigt parti med et vælgerbase i landbruget. Men de slås med netop PiS-partiet omkring de konservative, som også er netop repræsenteret i landområderne. Men der er mere en semantik absolut omkring de to partiers politik. PiS-partiet er et meget, ikke nationalistisk, men nationalt romantisk parti. De dyrker de gamle dyder og familieværdier. Og, i forhold til EU for eksempel, så vil de ikke tjene stemmer på at være imod EU. Så de er med, de går ind for medlemskabet, men er meget kritisk generelt over for alt det, der kommer fra EU. Undtagen lige medlemskabet, for det ved de godt, det vil være en non-starter i forhold til de polske vælgere.
Lytter til Korto og Steno, en særlig juleudgave. Vi er i Polen, i Warszawa, og taler med Danmarks ambassadør her i landet, Steen Hommel, og vi har en samtale om Det moderne Polen og indrigspolitiske forhold i Polen. Og anledningen er blandt andet, at vi i den her måned jo har fået en EU-præsident, nemlig Donald Tusk, som er fra Polen.
Det er noget af en anden ting, vi har lagt mærke til. Det er fordi, at jeg har faktisk besøgt Polen en hel del gange. Både før systemskiftet og i tidlige år med kapitalismen. Og det, man lægger mærke til nu også, det er, at der er jo altså gået 25 år. Folk taler faktisk ret okay engelsk. Det billede, vi i Danmark har af polakker, det er meget svært at få bekræftet hernede. Medmindre man skal meget langt ud på landet og finde nogle meget gamle folk. Og det, er det ikke, at vores opfattelse af Polen er helt fuldstændig skæv i Danmark på den måde? Det er Polen en meget moderne land med godt, frisk drive derude af, som vi slet ikke kender i vores eget land.
Det er i hvert fald et Polen, der har gjort det fantastisk godt. Med sådan en helt store pensel, som siger, de sidste 25 år har været sådan et virksomhedswunder, nærmest kan man sige, som har løftet Polen fra et niveau, der var under det, vi kender i Ukraine, til jo, hvis man sammenligner med Ukraine i dag, jo et helt andet. Det er et moderne, velfungerende land med drive og et kæmpe spring fremad. Og jeg elsker altid at fortælle her, at det er jo ikke kun sådan nogle kolde vækstparametre. De er jo opbygget et samfund med institutioner og lovgivning. De kom jo fra ingenting, kan man sige, der i 89. Så det er fantastisk. Men det her tigerspring fremad, det betyder så også, at de faktisk overhalede det image, de selv har ude i verden. Så hvis man ikke har fulgt Polen relativt tæt, så hvis man sidder hjemme i sin dagligstue eller på sin arbejdsplads og ikke har været en del af det, så hænger man i det her og har ikke opdaget, at Polen har overhalet sit eget image og gør det fantastisk godt i dag.
Hvornår overhaler de Danmark?
Ah, det tager nok et stykke tid. Jeg vil sige, at Polen har jo selvfølgelig stadig udfordringer. Jeg plejer at sige, at de her 25 år, det er som om, nu har de lige løbet en maraton. Og det er løbet meget, meget hurtigt, end nogen vil tro. De står lige på målstregen nu og kaster blod op og svider. Udfordringen på Polen er så, at nu står resten af EU-landene ved sådan der, man siger, og nu løber du lige en til, nu skal det bare gå endnu hurtigere. Fordi de har jo stadigvæk et stykke vej igen.
Og hvad er det, de mangler?
Jamen, de mangler mange ting. En ting er jo bare, at når man har 38,5 millioner indbyggere og et kæmpe land, så tager det jo mange ressourcer at udvikle alt lige fra infrastruktur til skoler til. Altså, det er noget lettere at vende Bornholm, men det er at vende Polen. Altså, det tager bare tid, så der er et stykke vej nu. Men det, der nu sker, og det, der er interessant måske, det er, at de 25 år har man vækstet helt fantastisk på baggrund af hårdt arbejde, men også konkurrencedygtighed på billige input af arbejdskræfter, ressourcer og strøm osv. Det, som Tusk også har sagt, da han stadig var premierminister, er, at Polens udfordring de næste 7 år, det er virkelig at ændre væksten fra inputbaseret til mere innovation og mere effektivitet. De skal altså finde en anden gear.
Og den her sige, de hænger i den samme suppedag som alle os andre. Nu er det nemme over periode slut. Nu skal vi til at finde på noget, der er smartere end alle de andre, for nu kan vi ikke gøre det billigere.
Ja, men jeg tror så, at Danmark klarer sig ret godt her. Hvis man kender de her ranking, innovation og den slags, der ligger de skandinaviske lande jo altid i toppen. Og ligger Polen faktisk i bunden. Mm. Og det er noget med, at de kan ikke bare save mere nu eller løbe hurtigere. De skal tage en cykel og tage en motorsav. De skal finde på noget nyt. Og den her den nye ting, det er sådan lidt ude i det mindset. Og det er faktisk noget sværere end bare at løbe hurtigere. Altså nu skal de faktisk ændre tilgangen til, hvordan de udvikler deres land. Fordi de lander jo med, på et eller andet tidspunkt, så er lønningerne og inputfaktorerne steget så meget pris. Og hvis det er den sociale kapital, der er med til at skabe fremgang til land, ikke vækster samtidig. På et eller andet tidspunkt bliver det ikke interessant at være. Ellers bliver bare markedet ikke med at udvikle sig. Og det er de meget opmærksomme på. De har ikke helt fundet, værktøjerne, der skal til faktisk for at lave det her overgang til det nye fokus.
Du lytter til Kåre og Steno på Radio 24/7, hvor vi er i Polen og har en samtale med Danmarks ambassadør her i landet, Steen Hommel.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det at drive virksomheder ned for de danske virksomheder? Nu talte du lige før om, at Polen skal udvikle sig. Jeg kan ikke lige komme i tanker om et polsk brand, som Lego eller hvad ved jeg, Danfoss, Grundfos.
Jeg bliver nødt til at nævne Krakus.
Som er en pølse fra Polen.
Nej, fødevarer, sur, salte, agurker. Nå. Klassisk polsk produkt, som er et brand, der har overlevet fra kommunismen.
Jeg kunne nævne Ursus Traktorer.
Ursus-traktorer?
Ja, det er jo nede ved, jeg tror, jeg kan huske dem fra min barndom. Og de findes stadigvæk, og faktisk også i vækst. Og de forsøger også at lave den her transition. Men det omkring brands. Faktisk mange gange har polakkerne sagt til os, hvordan kan det netop være, at sådan et lille land som jer, I har så store brands? Og man kan næsten sige, at nogle af vores brands, de bokser over deres vægtklasse. Altså, er vi helt så store, som vores brands faktisk synliggør? Jeg ved det ikke, men i hvert fald så er de meget imponeret. Men det har noget at gøre med, at landet jo ikke har haft private virksomheder. De har ikke haft mere end 25 år til at nå dertil, hvor vi andre har haft mange hundrede år nærmest. Så det skal nok komme, og de første er jo på vej. Men det er rigtigt. Jeg stiller sådan et spørgsmål til danskere.
Du siger, de første er på vej. Hvad er det?
Jamen, jeg tænkte ikke på de der syltede agurker, selvom de er super.
Ja.
Der er jo blandt andet, trams og busser, sporvogne og busser, som bliver produceret i Polen og udviklet i Polen. Der er sådan en god historie med Solaris busser, som en polak, som arbejdede, tror jeg, for en franskmand, og fandt ud af i sidste ende, at det var ham, der leverede alle komponenter og det hele, og hvorfor ikke selv lave det. Han har gjort det nu selv. Og det er faktisk blevet et europæisk brand, de leverer også til Danmark, er blevet... Ja, det er jo ikke sådan en brand, som forbrugerne kender, som en Carlsberg eller Lego. Men det inden for transportsegmentet er det blevet et brand og en kvalitet. Jeg tror også, nogen kender sådan noget som Inklot Kosmetik, og der er noget, der er Seco, et IT-firma og sådan nogle ting. Så de har nogle produkter, der er ved at blive opbygget, men de har ikke de der forbrugerprodukter.
Coca-Cola eller sådan noget.
Nej, jeg vil sige, Danmark har vi det der fantastisk med, at det at være... dansk, samtidig med et brand i forhold til forbrugere, det har noget, det klinger af fødevaresikkerhed og kvalitet og god dyrevelfærd. Det mangler de endnu som deres basisbrand.
Når nu ser I de her sådan, nye middelstandspolakker rejser rundt i EU, og så skal vi sige, jeg er fra Polen, hvad siger man så? Siger man så, det var os, der havde den fede pave, eller hvad fører man sig frem på?
Jamen det med paven, det betyder så meget, i hvert fald nationalt i Polen. Vi har allerede oplevet på jeres besøg her, der er billeder over alt. Det er en meget stor stolthed.
Det kan selvfølgelig, jeg tror godt, det kan godt sælge lidt i Sydeuropa.
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det virker ikke at gå ind og sige, jeg er polak. Det de ikke mangler, det er faktisk stoltheden over deres land. De ved, hvad de selv har bedrevet, fra hvor de kom fra til hvor jeg er i dag. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt, at man har den der. Men de virker ikke bare ude i verden og siger, jeg er polak. Jeg tror stadig, at vi er i den fase, hvor de skal overbevise om, hvad de faktisk har gjort, og hvad de kan.
Der betyder det der noget at kunne sige, det tysk, det er vores mand.
Det gør det bestemt. Det er jo en kvalitetsstempel, at Europa tror på, at han kan sidde på bordenden og sørge for, at vi får den rigtige retning, og få de store ledere til at spille sammen. Det er jo ikke så lidt, at Merkel sidder ved bordet også, og nu sidder Tusk og er med til at få hende også til at finde fælles
løsninger. Og de taler tysk sammen.
Det kan han også, ja.
Men hvordan har danske virksomheder det i Polen? Jeg kan forstå, at man har været her de sidste 25 år, og det kører vel udmærket, gør det ikke?
Jo. Det har udviklet sig selvfølgelig, hvad det er, virksomhederne er her for. I starten var det jo meget, starten af 90'erne, et nyt område, og nu må vi ind, og det var pionerende. Jeg tror også, den typiske forretningsmand, der kom, var vel den der eventyrlysten. I dag er det måske blevet mere kedeligt. I dag er det et kompetitivt udviklet marked, hvor man ender og slås med alle de andre omkring markedsandele og meget andet. Men danske virksomheder, jeg taler med, og dem er der mange af, de er glade for at være her. De er glade for at sælge i markedet, de er glade for at producere her, de er glade for at bruge Polen som udgangspunkt for adgang til Europa. Det ligger jo centralt logistikmæssigt. Så de er glade. Det er klart, det er jo ikke alt, der er som i Danmark. Derfor gør vi også meget ud af at fortælle, at der er nogle forskelle på Polen og Danmark. Man kan ikke bare tage sådan en dansk model og bare sige plug and play i Polen. Danmark er, og det er måske også meget sjovt, det er nok os, der er mere mærkelige, end det er polakkerne på nogle områder. Vi kender sådan et barometer på tillid i Europa. Der ligger danskerne helt på toppen, og polakkerne ligger i princippet helt i bunden. Og det her med tillid, jeg tror nok næsten, vi kunne måske nogle gange næsten være naive i vores tillid, hvor polakkerne er meget skeptiske. Og I kender det her gamle spilteori omkring fangens dilemma, at hvis man bliver afhørt samtidig, skal man så samarbejde med en anden i håb om den anden samarbejder, eller skal man spille mod hinanden. Og danskerne er naive, vi spiller altså sammen i håb om en mindre straf, hvorimod polakkerne altid gør det modsatte. De har ikke tillid til dem, de arbejder sammen med, arbejder for det samme. Så der er sådan stadig nogle tendenser til nulsumsspil, og win-win findes ikke rigtigt.
Nulsumsspil, det vil sige, det er, at... når man samarbejder, kan man ikke gøre en kage større, men man skal dele. Det vil sige, hvis jeg giver noget, jamen, så vil jeg tabe noget den anden.
Så I nede sidder som kommercielle parter der og laver en kontrakt, og så undervejs, jamen nu laver vi den om, fordi vi jo opdagede noget. Så hvis den ene smiler, så vil den anden side tænke, ej, hvis han smiler, så har jeg tabt noget. Og den der win-win-model, hvor man samarbejder om at gøre tingene bedre, det er en anden dynamik i erhvervslivet også hernede. Men man har stadigvæk markant mindre, men stadigvæk meget bureaukrati. Man stempler meget. Men man har notarius og samfundet, der skriver under og validerer ting osv. Så den del af det er jo noget, der stadigvæk er under nedbrydning. Og det her er noget med det her tillid i samfundet at gøre mellem borgere, virksomheder og myndigheder.
Et af de områder, hvor Polen jo virkelig har spillet en rolle i Danmark, det var jo altså, jeg tror, det måske også blive begyndt fra 0, og der snakker vi meget om danskere, der havde gyldelaguner hernede, fordi her kunne man satme få lov at lave nogle svin, og de svin, de kunne få lov at pisse og skide, som de skulle.
og de kunne brænde.
Ja, og det var ligegyldigt, hvor meget det stank, fordi de folk, der boede i nærheden, de havde jo aldrig været vant til andet, end at der lugtede af helvede. Er det stadigvæk en god forretning?
malerisk beskrivelse. Det er en god forretning at investere i landbrug i Polen. Men det er fordi, vi er dygtige købmænd og dygtige faglige landmænd i Danmark. Så dem, der er hernede, de gør det fantastisk godt. Men ikke fordi, der er lavere grænser for miljøregler.
Altså, det var der jo.
Det var der selvfølgelig tidligere, indtil det blev harmoniseret, og for eksempel netop selvfølgelig med EU-medlemskabet. I dag er det simpelthen, fordi det er de er ikke så effektive, som vi er. Så når man opdrætter grise og slagter dem her i Polen, så er det fordi, man har en noget mere strømlignet proces, at det er en god idé. Men det er rigtigt, sådan var det jo i de tidlige dage, så har der været en tendens til det her. Polakkerne faktisk, og det er meget sjovt, de er faktisk relativt, og nogle områder mere miljøbevidste end os. I deres skovforvaltning, jeg har lige haft besøg af blandt andet nogen fra Skov- og Naturstyrelsen i Danmark, der kan vi jo se, at de hæger noget mere om deres skove som en skov-naturressource, hvor vi ser lidt mere af det på det, som også som en produktion af træ. Så der er områder, hvor de er endnu mere, end vi er. Og det er sådan noget, man som en dansk forståelse vil afvise, at polakker kunne være mere miljøbevidste end os.
Men der er dog stadigvæk, så i hvert fald har vi da oplevet her, en vis interesse i turistindustrien for, at man stiller sine skove og sine vildsvin til rådighed for blandt andet norske velhavende jæger, der så kan lave en massakre på dyrene der på.
Og danske jæger
det kommer også med, det ved jeg. Det er stadigvæk en god forretning.
Ja? Ja, men altså, jeg tror også inden for jæger, fritidsinteressen, så gørs det også ordentligt. Det er ikke sådan, at det er sådan noget storvildjagt i Afrika med, at man betaler en million for at skyde en vildsvin og få hovedet op på væggen. Altså det er, ligesom hvis man kan pøse ind på en jagt i Danmark, så er det også en industri, det er en naturressource i Polen. Men de har absolut en, ikke kun en veneration, men det er en meget vigtig del af Polen, det kulturelle. Og Polen er også stadigvæk et rent urbaniseringen er betydeligt mindre i Polen, så landområder betyder mere landbrug og erhvervet og sameksistensen med skove og så videre betyder meget. Lidt interessant er det måske også, at man bruger langt færre pesticider i Polen, end man gør i Danmark. Og det er noget med gennemsnitsbetragtninger. Det kommer ikke af, at man egentlig ikke vil gøre det. Det kommer af, at landbruget for stor dels vedkommende ikke er skattebetalere, er ikke registreret som virksomheder. Det er små familiebrug. Man har altså et meget, meget lille husdyrhold, og man føder egentlig sig selv og sælger lidt på det lokale marked. Og det er en meget stor ting, forskellighed for Danmark. Du kan ikke her effektivisere din proces og trække det fra i skat, dine udgifter. Du kan ikke gå i banken og låne penge til landbrug.
Nu siger du, at der er en høj miljøbevidsthed, og det kan selvfølgelig måske også have noget med den tradition eller den fortid, man har. I 89 besøgte jeg i det sydlige Polen, de her to byer, der hedder Sabsje og Katowice. Nogle byer, som jo nærmest var opstået ved, at man havde haft et stålværk, hvis man forestiller sig, at man lavede et stålværk på Rådhuspladsen i København, og så byggede man ellers byen op lige rundt omkring det. Mm. Og der var miljøproblemerne så voldsomme, at hvis man kunne overhovedet finde et blad på et træ, hvis man så rørte ved det med fingrene, så blev det sort. Det til oprydning efter sådan noget. Altså i den der by Sabsje, der var gennemsnitsalderen for en mand 55 år på det tidspunkt.
Jeg tror, det nu sagde jeg før, der er på nogle områder, hvor de er mere miljøbevidste. Der er absolut også områder, hvor de er mindre, og det gælder stadigvæk. Altså, det ved vi alle sammen, at kul er en stor ting i Polen. Det er primær kilden til el- og varmeproduktion i Polen. Og de har stadigvæk 7 af de 10 mest forurenede, luftforurenede byer i Europa. Så det er stadigvæk et problem. Det er lidt over i den her kultur. Altså, men nærmest kulturelle og lidt af sådan, socialpolitiske årsager holder man fast i kulerhvervet. Det er en meget stærkt organiseret sektor, så nu stadigvæk udvinder de meget kul. Det er jo mere end 100.000 mennesker.
Organiseret sektor, det er sådan en fagforening.
Ja. Og velerhvervet rettigheder i forhold til pensioner og betalinger. Altså det er det lyder mærkeligt, det er et godt job at være en kulmine. Jeg tror, mange af os ville betakke os for det. Og man har stadigvæk husholdningerne, som jo trods alt er fattigere end vi er. et fokus på, hvad tingene koster. Og det er billigere at skovle kul ind i sit lokale varmeapparat, end det er at slutte sig på måske fjernvarmen og andre energikilder.
Vi kan selvfølgelig ikke lave et program fra Polen, om Polen, og uden at og ligesom vende tilbage til det, vi egentlig kommer fra, nemlig Danmark. Og der sidder sikkert nogle lytter, der siger, hvordan ser polakkerne på Danmark og danskerne, hvis de overhovedet har nogen som helst fornemmelse eller opfattelse af Danmark. Altså, vi ligger jo sådan geografisk rimelig tæt på, men adskilt af et hav. Men er vi overhovedet på lystavlen hos polakkerne?
Det er, jeg kommer an på, om du taler om polakkerne, herr Kowalski, som man siger for en fru Jensen her i Polen, eller om vi er i regeringsbygninger. Polen har et når jeg åbner døren ind og kommer ind til nogle polakker, så vil de have et positivt indtryk af Danmark, uden at vide hvorfor. Danmark står i et positivt skær. Danmark er det eneste naboland, der ikke har været i krig med Polen. Og Polen tænker jo altid mange hundrede år tilbage i tiden.
Ja, selvfølgelig svenskerne har været i krig med Polen.
Og det sjovt nok er, at når jeg er inde i parlamentet og hører sådan en åbningstale om det udenrigspolitiske billede, så nævner man 400 år tilbage i tiden, og nævner absolut også svensken som en, der har hervet i Polen. Og det er ikke positivt. Så vi har sådan en historisk positiv lys over os omkring os. Og så har de også i sådan nogle mere faglige kredse, ser op til, hvordan vi faktisk forvalter vores lande. De kan godt lide de nordiske modeller, at vi er socialt bevidste. Det spiller jo lidt i den her polske familietanke om at tage vare på hinanden og ingen må falde igennem. Man har jo heller ikke en meget, meget høj ulighed i Polen, for eksempel, men selvfølgelig på et lavere niveau end i Danmark. Så der er nogle af vores danske værdier, der er noget i historien, og så hvis du tager sådan noget som en polak, der er ansat i en dansk virksomhed, der har taget værdierne med til Polen, de er jo glade for at være ansat i en dansk virksomhed, som har sådan nogle værdier som en inddragelse og dialog og det fladere hierarki. Som jo er nogle danske kerneværdier, kan man sige, som vi får meget ud af, tror jeg, effektivitetsmæssigt i vores danske virksomheder. Polakkerne vil det gerne. De vil noget hellere være ansat i en dansk virksomhed, end i en meget gammeldags polsk virksomhed.
Man kan sige, at altså, vi var for et par år siden, var vi i Berlin, hvor vi talte med en tysk politiker, der hed Carsten Fuchs, som havde været så lidt sent at lære vores danske sprog, og derfor vidste meget om, hvad der foregik i Danmark. Han sagde, at Danmark har den fordel i Tyskland, vi er omgivet af positive fordomme, som vi formentlig ikke længere kan leve op til. Og det er vel egentlig sådan set lidt det der samme med polakkerne, fordi de ved ikke ret meget om os, og af en eller anden grund, måske på grund af Lego, og vi ikke har været i krig med dem, så har vi et positivt brand her, men de ved ikke for eksempel, hvor grimt der bliver talt om polakker i Danmark.
Det er i hvert fald ikke noget, der fylder i mediebilledet hernede.
Cameron, de er ikke så selvoptaget som danskere, at de sender, jeg ved ikke, hvor mange korrespondenter til Danmark for at skrive om, hvad vi siger om Polen.
Nej,
hvis de gjorde, ville det jo nok, altså det er jo ret evident at tale grimt om polakker. Og østeuropæer er helt taget i en dansk offentlig debat.
Der er der ingen tvivl om, det vil ikke bryde sig om. Det kommer ikke så langt ud i befolkningen. Så det vil lige bryde sig om. Det er jo et stolt folk, som jeg også har sagt, så det vil I absolut bryde sig om. Men jeg tror stadigvæk, at Polen er så stort et land selvfølgelig, men de har også mange ting, de stadigvæk har fokus på i Polen omkring udvikling. I Danmark der er vores udvikling meget baseret på alt, hvad der foregår udenfor, for at vi kan drive vores forretning. Polen er stadigvæk meget også et land, der arbejder med sig selv omkring udvikling, om investeringer og nye modeller osv. Så de har ikke den opmærksomhed på som vi har, vil jeg sige, i deres indrigspolitiske debat. Og i medierne. Men der er ingen tvivl om, at når nu for eksempel Cameron, han kom med det her meget bombastiske udsagn omkring de, jeg tror det er en halv million polakker i England. Der var Tusk på banen og sige, det der, det holder ikke. Det finder vi os ikke i. Så selvfølgelig reagerer det. Og der kunne man også se på sociale medier og andet. Det der, det vil man ikke finde sig i.
Nu taler vi netop om at Polen har været et udvandrerland, og i øvrigt har været det i mange år, fordi man har haft en overskuds. Produktion. Man føder mange børn i hvert fald, der indtil for ganske nylig har man gjort det. Nu bliver der rystet på hovedet her. Men kommer de der mennesker, som har taget ud til Amerika, til Storbritannien, til Tyskland, Danmark og har arbejdet, kommer de hjem igen?
Nej, og det er faktisk det er et rigtig godt spørgsmål her. En af de lange udfordringer for Polen, det er demografi. Polen har lige nu blandt Europas laveste fødselsrater, og det er jo lidt specielt i et katolsk land, og jeg ved ikke præcis, hvordan de gør det. Men det er nede på 1,3. Så de reproducerer ikke sig selv, og de har absolut en betydelig udflytning. Man kan altid sige, hvornår er det mobilitet, og hvornår er det decideret udflytning af landet. Men frygten er, og det der altså indikatorer på, det er, at det er faktisk polakker, der flytter ud og finder arbejde, og gør det fantastisk godt, og bliver velintegreret i nye steder, og bliver der. simpelthen finde ud af, at det her det er et samfund, der fungerer, der er gode sociale ydelser, jeg kan få passet mit barn og så videre, de bliver der. Så lige nu der har du en netto udvandring, og du har ikke nogen indvandring. Polen er et af mange forfærdelige historiske årsager et meget rent polsk land, 99% polakker, og de har ikke den indvandring, som i Danmark betyder meget for, vi holder vores balance i hvert fald bedre end polakkerne. Så hvor de i dag har tre i arbejdsstyrken til at finansiere en senior, så vender det her på hovedet om en 20-30-40 år, og så er det 1-3. Hvis de ikke får nogle folk, og det tal, jeg har hørt, det er bare avislæsning, men det er med 140.000, de skal have af indvandring, eller tilvækst af borgerområdet for at holde balancen.
Og de 140.000, de vil formentlig komme fra nabolandet, ikke? Fordi så ryger vi nemlig et pænt skridt ned på velfærdsstigen, fordi der er nok at lort forladet i Rumænien, Bulgarien, Ukraine, og det bliver nok ikke folk af mellemøstlig herkomst. Jeg har set en enkelt kebab-reklame, men ellers så er det jo, når man kommer her fra Danmark, så er det meget, meget tydeligt at mærke, at islam spiller ikke rigtig nogen rolle her, og det kommer nok heller aldrig til.
Nej, nu måske bare et reklameindslag. De har måske verdens bedste kebaber her i Warszawa. De har mange af dem, men det er polakker, der laver dem. Så det er super. Så det må I prøve med til jer.
Hvis man snakker om islamisk stat, det, hvad fylder det i en polsk virksomhed, det, som er så etnisk ren, og der er også kun én religion, der virkelig batter noget herinde.
Det fylder ikke noget. Altså, men måske starte med, hvad de har indvandret. De har i dag 280-300.000 ukrainere i Polen, og de giver ingen ballade. Altså, det er også noget med, at de har en fælles historie, et fælles folk. Polen har været parallelt forskudt frem og tilbage, øst, vest i Europa mange gange. Så det er jo faktisk gamle polakker måske, der kommer ind. Så det går rigtig, rigtig fint. Der er ingen støj omkring så mange ukrainer, der kommer ind og faktisk tager arbejde i Polen. Og hvis det er ukrainer og andre østeuropæere, der kommer til at fylde op, så tror jeg heller ikke, det kommer til at give det store, kan du sige, bølgegang. Men mere fremadrettet kultur, der er sådan synligt fremadrettet, alle burkeklædte folk på gaden osv., det er der ikke meget af. Der er ikke sådan meget tegn på racisme i Polen, men der er heller ikke noget at være det imod.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide her til sidst, Steen Hommel. Hvad med investeringerne? Er det stadig et land, som danske virksomheder og andre investerer i? Fordi man har en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at bruge endnu flere penge, har fået endnu større middelklasse, større forbrugersamfund simpelthen.
Jamen, det er det bestemt, og det er meget det her med, at det er fra de tidlige 90'er til nu. I dag er det, fordi det også er et marked, og det vil komme til at vækste. I dag er Danmark det 9/10 største marked og eksportvaremarked, og det kommer til at vokse. Vi har sådan en fremskrivning, selvfølgelig med en masse antagelser. I 2020 vil det måske være det 6/7 største eksportvaremarked.
For Danmark?
For Danmark. Og det er bare rigtig interessant. Det er jo ikke helt tysk niveau af betydning for Danmark, men det bevæger sig bare deropad. Og lige nu har vi jo stadigvæk 3-3,5% vækst. Det er jo flot.
På hvert år?
Det er det, man forudser i år, og det er også det, man fremskriver med cirka de næste år.
Det er jo ret penge.
Det er det.
I Danmark, der har vi to ting at bekymre os virkelig alvorligt over, når det drejer sig om sikkerhed. Det ene, det er Islamisk Stat og Mellemøsten. Det andet, det er Putin. Og Putin, man fornemmer sådan mere og mere, at han skaber utryghed selv inde i de små danske hjem. Hvordan er stemningen i Polen, altså med udsigt til den her, for det første meget ustabile situation i deres naboland Ukraine, men også lige til forhold til russerne, altså hvad er?
Det er klart, det her der er en helt anden, kan man sige, traction på det, der sker. Altså det, den enkelte polak, også rigtig langt fra, kan du sige, måske fra hovedstaden, kan jo den historie, som er så velkendt her i Polen, omkring hvordan man har fået tæsk og dårligt fra alle sider.
Føler de sig sikret af NATO i den her sammenhæng?
Det gør de. Men måske lidt sigende var, at noget af det første, der skete, da det virkelig kan du sige, eksploderede i Ukraine, det var, at den polske præsident gik ud og sagde, at vi skal have NATO til at genbekræfte den her musketeret, den her artikel 5 om beskyttelse. Og det gjorde NATO så. Så det betyder meget, men i den læsning af det er stadigvæk en del længere væk i Danmark. Her, der er nogen, der stadig tror på, at det kunne udvikle sig en regulær væbnet konflikt ind over den polske grænse. Den frygt, den sidder bare latent. Det betyder så, at i næsten alt politik lige nu, der ligger det der Ukraine-Rusland Bjørnen i rummet, den er der i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Og I har hørt det sikkert også fra alt fra klima til energi og konkurrenceevne, og selvfølgelig på det sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske. Her har man over 2% af BNP investeret i forsvaret, og det står i grundloven.
Der var også en bemærkning fra Putin om, at han kunne være Warszawa i løbet ganske få uger eller dage. Eller sådan noget. Den slags provokationer må man også gøre i mest indtryk.
Det gør det bestemt. Og igen, så hvis man laver en joke om noget til nogen, der aldrig har oplevet det, så ved man, det er en vittighed. Jeg tror ikke, det er nødvendigvis en vittighed for Putin, desværre. Men polakkerne hører den også for alt det værste, der overhovedet kan ligge i den. Altså, de hører alt det, som vi måske ikke lige hører om, hvor reelt det er det her, og de tror på, at det kunne ske. Og derfor støtter man meget alt, der kan skabe uafhængighed af energi for Rusland, og alt, der kan styrke Polens eget forsvar, territorialforsvar og regionale rolle. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget med, altså, hvis man ikke føler sig tryg i sin hverdag. I Danmark, der har vi jo helt glemt det der med den sikkerhedspolitiske tryghed. Det er slet ikke noget, vi overvejer. Det gør man faktisk i Polen stadigvæk.
Sten Hommen, tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg her på den danske ambassade i Warszawa.
Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci, zamiast pacierza.
Så nåede vi frem til Chopin Airport i Warszawa, og nu er vi jo altså på vej hjem fra Polen. Altså, du har jo ikke haft fornøjelsen af at besøge Polen i den brune periode, før kommunismen faldt. Altså, det er dit første besøg i Polen. Hvad siger det sådan en liberalt tænkende mand, som dig, det du har oplevet?
Det er et vinderland, vil jeg sige. Jeg var imponeret over deres infrastruktur, altså opdateret, så denne lufthavn er jo spritny, og jeg fornemmer jo, at det her samfund er på vej frem. Altså, de er ikke til at stoppe. Altså, det er et spørgsmål om tid, og så jeg er faktisk imponeret, men man kan jo, når man render rundt i både Gdansk og Warszawa, kan man jo se reminiscenser af det gamle, bare at kigge på bygningerne. I dag var vi inde og drikke kaffe i det polske kommunistpartiets gamle bygning, og det var selvfølgelig lavet om til studentercafé, smadret moderne, priserne var også på vej op og sådan noget.
Det vil man sige, at man kan for eksempel få en Michelar dansk mikroøl der, et absolut luksusprodukt.
Ja, præcis. På det tid, på et sted, hvor Jaruzelski og de forskellige har hygget sig og har haft magten i sin tid. Og lige overfor lå selvfølgelig Saxo Bank. Det får ligesom at sætte kronen på værket.
Jeg vil så sige, at Saxo Banks bygning, den lå i noget, der nærmest var museblot. Altså, det var faktisk noget af det mest fæsende, der overhovedet var.
Og man kan godt forstå, at polarerne med deres fortid har lidt svært ved at slippe det, fordi det er en utrolig grum periode, 2. verdenskrig, som vi slet ikke kan sammenligne med. Altså, det var også en hård periode for os derhjemme, men slet ikke i nærheden af, hvad polakkerne og især de folk, der boede i Warszawa, blev udsat for. Og det kan man bare ikke slippe, når man hører historien.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at jeg var her for altså i 1986, måske 87, kan jeg ikke huske det helt præcist, men det var mens jeg boede på Bornholm. Og det var jo i glasnost-perioden, altså hvor Gorbachev var kommet til i Sovjet. Det var ikke noget, der påvirkede Polen særlig meget, men der var i hvert fald nogle mennesker i Kolopsek, eller det der hedder Kolberg på tysk, der havde fået den geniale idé, at de ville åbne en sommerflyverute, flyvebådsrute fra Kolopsek til Rønne. Og der var jeg så med en delegation sammen med den øvrige elite af det bornholmske samfund til en præsentationstur dernede til. Og det første, man tænkte på, det var dernede, hvordan i alverden skal polakkerne komme til Bornholm? Fordi de må jo ikke rejse ud af deres eget land. Og hvis de overhovedet fik lov til det, så ville de penge, som de rendte rundt med på det tidspunkt, de ville altså ikke ret langt på Bornholm. Og det var heller ikke, fordi der var den helt store interesse fra bornholmernes side til at komme derover. Men jeg fik jo den. Det var et af mine første kæmpe chok ved at komme over i den brune verden, som officielt var rød. Og højdepunktet, der var det delegationen, vi skulle skåle for det nye samarbejde mellem Bornholm og Kolopsek på Rådhuset. Så fik vi et glas ubestemmelig polymut. Museerne er en slags, sådan en slags virkelig dårlig vermut eller sådan noget. Og jeg var en af dem, der var bagerst i køen til at få sådan et glas, og de havde ikke glas nok. Så jeg fik en, sådan en barnekop, sådan en tumlingekop, sådan en, der rejste sig op selv. Og der skålede vi så den, og selvfølgelig var vi danskere brovdende og dumme, og opførte os uhøfligt. Og Jakob Ludvigsen, som er en legendarisk journalist og reklamemand, der har boet mange år i Svaneke, han råbte jo op til den polske borgmester og siger, hvornår får vi en afdeling af stålværket Nowa Huta i Otjerkby? Og der var, altså det var så absurd et foretagende, at det var meget svært at tage det alvorligt. Og der havde vi lige været rundt på en længere bustur, hvor en guide, der stod op i mellemgangen. Og det gjorde han med mikrofonen sådan, at han hele tiden talte opad. Han kunne ikke kigge på os, fordi ledningen var så kort for at spare på kåret, at den var 20 cm fra loftet. Og der stod han i en gul skjorte og et meget tungt brunt jakkesæt og nogle briller, som selvfølgelig var stællet, var lappet med klisterpapir. Og der fortalte han jo så om, hvilke utrolige bedrifter kommunismen havde udrettet i Polen. Og vi kørte ned igennem nogle grå musegrå, den ene blok efter den anden, og så blev han spurgt, hvad foregår derinde? Og lige meget hvad, så pegede han ind, og så sagde han, sanatorium, ikke? Og man siger, ja, der er mange syge mennesker her i Polen, men der var ikke rigtigt, man fik ikke fornemmelsen af, at man ville gå styrket ud af sådan et sanatorium i en grå blok. Og altså det hele, det var, vi spurgte også, der var et havnekontor. Mm. Og så spørger man, hvorfor maler folk på vinduerne? Mm. Det kunne man ikke få noget ordentligt svar på, indtil der var en, der sagde, det er fordi, alle polakker hader deres arbejde. De hader kommunismen, så hvis de får at vide, at nu skal de male rammen på vinduet, så maler de helt bevidst ud på selve vinduet.
Og der må bare sige, at sådan er det jo ikke i dag. Der må man også sige, at polakker ligesom alle andre fornuftige mennesker, de gør en dyd af at passe deres arbejde ordentligt, og det ser man også rundt omkring. Det bliver et normalt land, gudskelov.
Men det, altså præcis for 25 år siden var jeg i Sarpsje på Katowice, og der var det jo kun få måneder efter, at Berlinmuren var faldet, og der oplevede jeg et område, der var så forurenet, at man simpelthen ikke gør sig nogen forestilling om det. Hvis man rørte ved noget, der stod udenfor, så blev ens fingre simpelthen sorte, for alt var dækket af kulstøv. Gennemsnitsalderen for en mand i det område var 55 år. Der var utrolig mange mennesker, som havde deres børn indlagt med vejrtrækningsproblemer. Det var et meget, meget, meget dystert land, og et meget uhyggeligt sted faktisk at opleve. Jamen, jeg var dernede, og var selvfølgelig nødt til at booke mig ind på et hotel, og jeg kom ind meget, på det tidspunkt var Polen så fattigt, at man sparede så meget på elektriciteten, at der var ikke nogen gadebelysning, og jeg havde kørt på motorvej fra Stettin ned til det sydlige. Der var motorvejen kun åben i to spor, men man havde så valgt ikke at lave et spor i hver retning, men havde valgt at sige, at vi tager bare den ene side af motorvejen, og det vil sige, når man så kørte sydpå, hvis man så skulle finde ud af, hvor man skulle hen, så når man så et skilt, så skulle man gå ud af bilen og gå hen og gå tilbage for at se, hvor man var på vej hen. Men alligevel så lykkedes det mig at nå frem til Katowice, hvor jeg så skulle ind på det her hotel. Og så åbner man ind af en dør, hvor man tænker, hvem laver noget her, og kommer ind i en reception, og så sidder der to mænd med solbriller på i et meget mørkt lokale, og meget hvide i ansigterne. Og de reagerer næsten ikke på, at man vil dem noget. Mm. Og jeg siger, jeg vil gerne have det her værelse og sådan noget, og så rejser den ene sig af, og så går jeg sådan hen, og så kigger jeg ind bag skranken. Så havde de høns.
Høns.
Og det kan jeg godt forstå, at de havde, fordi det var fuldstændig umuligt at opdrive fødevarer. Det var stadigvæk dengang, hvor rygtet gik, hvis der var toiletpapir, så forlod man sit arbejde for at stille sig hen i kø i 4 timer, fordi det var vidunderligt at få et stykke toiletpapir. Og når jeg så ser nu, hvordan det har set ud, så må jeg sige, at det er imponerende, fordi Polen, det kommunistiske Polen, det var langt, langt fattigere og meget forfærdeligere og sted at bo end for eksempel i DDR.
Man må bare sige, at forestillingen om, at Polen skulle være et tilbagestående land, som ikke har noget at byde på, skal vi til at begrave.
Jeg tror, at konklusionen. Nu skal vi holde op med at snakke om polakker, og tro, at det er et folk, der er bagud os, fordi på mange områder, der er de virkelig på vej fra.
Skal vi ikke sige tak for nu, og glædelig jul til lytterne?
Det var alt for Gård og Steno i denne uge. I næste uge, der er det nytårsdag, der er vi på pletten kl. 10, men det er heller ikke direkte.
Og lige om lidt, så skal jeg jo stadig plage lytterne med at være ved mikrofonen, fordi der kommer et program, der hedder Mikrofonholder, hvor jeg interviewer og taler med min far om hans tid som sømand i næsten et halvt århundrede. Jeg kan love lytterne, at det skal nok blive underholdende.
Så er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.